რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ევროკომისართან ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტრომთან. ყაზახეთში გუშინ გამართულ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში იმარჯვებს ნურსულთან ნაზარბაევის მმართველი პარტია. რუსეთის როსტოვის ოლქის დონეცკის საქალაქო სასამართლოში, სადაც დღეს დაიწყო განაჩენის გამოცხადება ნადეჟდა სავჩენკოს საქმეზე, არ შეუშვეს უკრაინის დელეგაცია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ისტორიული ვიზიტით ეწვია კუბას. ახლა მოისმენით ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ევროკომისართან ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტრომთან, რომელიც თბილისს სტუმრობს. საუბარი შეეხო ასოცირების შეთანხმების, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტის შესრულების პროცესს. მხარეებმა ყურადღება გაამახვილეს ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით გადასადგმელ ნაბიჯებზე. მალსტრომმა და კვირიკაშვილმა ისაუბრეს საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზე, ეკონომიკის განვითარებისა და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების მიზნით მთავრობის მიერ გამოთქმულ ახალ ინიციატივებზე. ვიზიტის მსვლელობაში ევროკომისარი შეხვდება აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. ყაზახეთში, სადაც გუშინ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა, ეგზიტპოლების შედეგები იმაზე მიანიშნებს, რომ გაიმარჯვა პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის მმართველმა ნურ ოტანის პარტიამ. მას მხარი დაუჭირა აღმრჩეველთა 82%. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით აღმრჩევლის აქტიურობამ 77% შეადგინა. ნაზარბაევის პარტიას არ ყავს რეალური კონკურენტი 107 ადგილიან ქვედა პალატაში მანდატების მოსაპოვებლად. საკანონმდებლო ორგანოში მოსახვედრათა აუცილებელი 7%-იანი ბარიერი ნუროტანის გარდა მხოლოდ მასთან დაახლოებულმა ორმა მცირე პარტიამ გადალახა. ნაზარბაევი ყაზახეთს 1999 წლიდან მართავს და ქვეყანაში მის კრიტიკოსებს სამოქმედო სივრცე მნიშვნელოვნად აქვთ შეზღუდული. ეუთოს მეთვალყურეთა შეფასებით არც გუშინდელი არჩევნები შეესაბამებოდა საერთაშორისო აღიარებულ დემოკრატიულ სტანდარტებს. რუსეთის როსტოვის ოლქის დონეცკის საქალაქო სასამართლოში, სადაც დღეს დაიწყო განაჩენის გამოცხადება უკრაინელი მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს საქმეზე, შესვენების შემდეგ არ შეუშვეს უკრაინის დელეგაცია. როგორც დელეგაციის წევრი უკრაინის პრეზიდენტის პრესმდივანი სვიატოსლავ ცეგოლკო იუწყება, დარბაზში ყოველგვარი ახსნაგანმარტების გარეშე აღარ შეუშვეს აღარც თავადის და აღარც უკრაინის პარლამენტის დეპუტატები. შესვენებამდე ცეგოლკო გაარფრთხილეს იმისთვის, რომ მან ფოტოს გადაღება სცადა. სავჩენკოს ბრალათედება მონაწილეობა ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში ლუგანსკთან 2014 წლის ზაფხულში. ვარაუდობენ, რომ განაჩენის კითხვა ორ დღეს გასტანს და სასჯელს სასამართლო მხოლოდ სხდომის დასასრულს გამოაცხადებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 20 მარტს ისტორიული ვიზიტით ეწვია კუბას, სადაც ის 48 საათს დაჰყობს. ეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი ვიზიტია კუბაში ბოლო 98 წლის განმავლობაში. ობამამ 14 თვის წინ შეცვალა ვაშინგტონის მიერ კუბასთან მიმართებით ნახევარსაუკუნეზე მეტხანს მოქმედი პოლიტიკა და კავშირების აღდგენა დაიწყო ცივი ომის დროინდელ მეტოქესთან. თეთრი სახლის განცხადებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტი წარმოადგენს ნაბიჯს, რომელმაც უნდა გააუმჯობესოს შეერთებული შტატების ემბარგოს პირობებში მცხოვრები კუბელი ხალხის მდგომარეობა. რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობა გამოთქვამს მოწოდებას გაიმართოს შეხვედრა შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან, რათა შემუშავებულ იქნეს მექანიზმი სირიაში მიღწეული საზავო შეთანხმების შესრულების გასაკონტროლებლად. დღეს გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში რუსეთის შეიარაღებული ძალების შტაბის ხელმძღვანელობა აღნიშნავს, რომ შეთანხმებული წესების შემდგომი გადადება დაუშვებელია, რადგან სირიაში ყოველდღე იღუპებიან მშვიდობიანი მოქალაქეები. განცხადების თანახმად, მოსკოვი ერთპიროვნულად იმოქმედებს, თუ მის მოწოდებას 24 მარტამდე არ გამოეხმაურებიან. რუსეთის სახელმწიფო ბრალმდებელმა 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მოითხოვა ბელგოროდის საავადმყოფოს ყოფილი ექიმის ილია ზელენდინოვისთვის, რომლის დარტყმის შედეგად დაიღუპა პაციენტი. ამის შესახებ იუწყება რუსეთის სამართლებრივი და სასამართლო ინფორმაციის სააგენტო. გარდა ამისა, პროკურორმა მოითხოვა ზელენდინოვს 3 წლით აეგრძელოს ყოველგვარი სამედიცინო მოღვაწეობა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გავახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ლია ტაბატაძე, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას ჩვენი ბავშვები. რადიო მსმენელი ალბათ მიხვდა, ეს უკვე ტრადიცია არის ყოველ შემთხვევაში ჩვენს გადაცემაში თავისუფლების 1 საათში, რომ დღეს ჩვენ გამოვეხმაურეთ 21 მარტს, დღეს, როდესაც მთელი მსოფლიო აღნიშნავს დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების მსოფლიო დღეს, მათ შორის საქართველოშიც. ჯერთი ძალიან დიდი მადლობა ლიას, რომ ის გვესტუმრა სტუდიაში, არ დაუმალავ რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ დღეს დილიდან ერთად ავართ. ჩავწერეთ, გადავიღეთ გადაცემა წითელი ზონა, რომელიც დაახლოებით ორ კვირაში გავა რადიოს, ჩვენი რადიოს მიერ და პირველი არხის ერთობრივი პროგრამა არის ეთერში, პირველი არხის ეთერში, და ჩვენ ეს გადაცემაც მიუძღვანით დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს. გადაცემის მეორე ნახევარში რადიო მსმენელს შევთავაზებ სიუჟეტს, რომელიც 2012 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, როდესაც დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების მსოფლიო დღეს საქართველოში აღინიშნა, და სწორედ ამ მნიშვნელოვან მოვლენას ჩემი აზრით გამოეხმაურა მაშინ ჩვენი რადიო. 2012, 13, 14, 15, 16, 4 წელი გავიდა. და პირველ რიგში ალბათ ლიას ვკითხავ, რა შეიცვალა? როგორ აღნიშნეთ ეს დღე პირველად? 2011 წელს ალბათ, ხო? 2012 წელს პირველად აღნიშნეთ? ანუ ესე იგი პირველად გამოვეხმაურეთ ჩვენ. და როგორ აღნიშნავთ დღეს? როგორ აღნიშნეთ დღეს? ვიცი რომ დღეს დილიდან მედი არის თქვენს გარშემო, უამრავი ინტერვიუ ჩაიწერეს, ინტერესი დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების პრობლემების მიმართ ნამდვილად გაიზარდა, და შეიძლება თქვა საზოგადოების დამოკიდებულებაც დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების მიმართ შეიცვალა. როგორ აღნიშნეთ მაშინ და როგორ აღნიშნავთ დღეს?
კი ბატონო, მივესალმები მსმენელს, დიდი მადლობა, რომ ყოველთვის გვითხოვთ ამ დღეს ეთერს და გვაძლევთ მეტი ინფორმაციის.
საწუხალოა, რომ სხვა დღეებში ვერ ვახერხებ ზოგჯერ, და ეს ალბათ აგრეთვე პრობლემა არის ამ ადამიანებისთვის, რომლებიც ელოდებიან ამ დღეს 21 მარტს, როდესაც სინათლე და სიბნელე გაწონას წორდება, შეიძლება ასე ვთქვას.
და ჩვენც ვცდილობთ ხოლმე, რომ მთელი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი არ ვილაპარაკოთ ამ თემაზე. ხა თუ მოვინდომეთ და გავაკეთებთ ისეთ ღონისძიებებს, შეგვიძლია რომ წლის განმავლობაში ხშირად დავაინტერესოთ მედია. უბრალოდ არ გვინდა საზოგადოების გადაღვა. თუმცა სხვადასხვა პროექტებს ვახორციელებთ და შიგადაშიგ ვაქტიურობთ მედია საშუალებითაც, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ყოველთვის დაუნის სინდრომზე არ ვიაქტიუროთ მთელი წლის განმავლობაში.
მაგრამ ეს ხო სიმბოლოა
საზოგადოებისთვის, თორე ისე რა თქმა უნდა მთელი წელი ამაზე ვმუშაობთ ჩვენ. და რაც შეეხება კონკრეტულად 21 მარტს, ეს დღე 2011 წლის 10 ნოემბერს რომ ოფიციალურად დაამტკიცა და ჩვენც 2012 წლიდან აქტიურად აღნიშნავთ ყოველწლიურად ამ თარიღს.
უთხრათ რადიოსმენელს, რატომ 21 მარტი?
რატომ 21 მარტი? იმიტომ რომ დაუნის სინდრომი არის 21 ქრომოსომის მდგომარეობა, რომელიც წყვილის ნაცვლად არის გასამებული, ტრისომია 21 ქრომოსომაში, რაც იწვევს ჯამში 47 ქრომოსომას ნაცვლად 46-ისა. სწორედ ის პატარა დამატებითი ქრომოსომა 21-ში ვლინდება. და სიმბოლურად არის ეს თარიღი არჩეული 21 რიცხვი მესამე თვის. და
მზეა ყოველთვის.
და მზეა ყოველთვის.
და ალბათ ამიტომაც დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს მზიშვილებს უწოდებენ, ხო, ხშირად?
ამ ბოლო დროს გახშირდა კი ესეთი მოწოდება თუ წოდება ბავშვებისა და ზოგადად ამ ადამიანებისა, მაგრამ ესეც რაღაც რუსული გადმონაშთია,
ანუ განსაკუთრებული გამოყოფა არ მოგწონს?
ხო, მაინდამაინც არ მომწონს, იცით, იმიტომ რომ სულ ვამბობთ, რომ მზის კერა და ჩვენი შვილები არიან, მზეს არ გაუჩენია, დედებმა გავაჩინეთ. ეს ალბათ მათი რაღაც დამატებითი პოზიტიური ენერგეტიკის ბრალია, რაც ნამდვილად ახასიათებთ.
ისე ეს რუსული აღნიშნეთ და საბჭოური ცოდნა ალბათ, რომ დაუნის სინდრომი რაღაც განუვითარებელს ნიშნავს, ხო? ეს საბჭოთა მემკვიდრეობა არის თუ არა?
კი, ნამდვილად ესეა საბჭოთა მემკვიდრეობა დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანის ოჯახში ყოველ დიდი სირცხვილი და ტრაგედია იყო ადრე და სწორედ განუვითარებელს ნიშნავდა დაუნის სინდრომი, რადგანაც ჩვენ სამეთყველო ენაში გამოვიყენეთ თავის დროზე და დღესაც ხვდებით, მაგრამ უკვე ისე აღარ როგორც ადრე. სწორედ იმას ნიშნავს, რომ როცა ადამიანი არ მოგწონდა ან მისი ქცევა და გვინდოდა რომ დაგვეკნინებინა, ვეუბნებოდით შედაუნო ანუ შეგანუვითარებელოს, გულისხმობდით ხომ?
დღესაც ამბობენ. ალბათ შეგვიძლია უწოდოთ იმ ადამიანებს უკვე განუვითარებლები, იმიტომ რომ ვინც ამბობს, იმიტომ რომ ინფორმაცია უკვე ძალიან ბევრია და მათ ეს ინფორმაცია ეთყობა არა აქვთ.
კი, დღევანდელ დღეს ინფორმაცია ძალიან ადვილად ხელმისაწვდომია და მსგავსი შეცდომები უკვე აღარ უნდა მოგივიდეს ნამდვილად. და თან ყველა საინტერესო ის არის, რომ ამ სიტყვის მნიშვნელობას, ანუ განუვითარებლის, ძალიან კარგად ხვდებიან თვითონ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები. TEDx-ზე იყო ამ წელს უბრალოდ ერთ-ერთი ქალბატონია კარენი, რომელიც პროფესიონალი მოცურავეა, ლამანშის რუტეა გადაცურული და სერიოზული ჯილდოები აქვს აღებული ამ მიმართულებით. თავისი ფონდიც აქვს, რომელთაც დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს ეხმარება. და TEDx-ზე გამოდიოდა და სწორედ იქ თქვა სიტყვის დროს ძალიან კარგი მონოლოგი ქონდა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებასთან და იქ იძახი სწორედ, რომ არასოდეს არ გამოიყენოთ ჩვენი მისამართით სიტყვა გონება ჩლუნგი, განუვითარებელი, გონება სუსტი, რადგანაც ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ამ სიტყვის მნიშვნელობა. ანუ ეს ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს. შეიძლება ჩვენმა შვილებმა იმდენად კარგად ვერ მოახერხონ კომუნიკაცია და კარგად ვერ გაგაგებინონ რაღაცა, დალაგებულად აზრი ვერ გამოხატონ ამა თუ იმ საკითხის შესახებ, მაგრამ ერთმანეთს რო ძალიან კარგად ესმით ყველაფერი. აბსოლუტურად ყველაფერი ესმით.
რა ამიტომ მეკითხა? კინაღამ შემეშალა და თქვი რომ ეს არის დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მსოფლიო დღე. ამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ 21 მარტს უფრო მეტად ჩანან ხოლმე მშობლები და ბავშვები, რაც იმას არ ნიშნავს, რომ არ არიან მოზრდილები, რომელთაც ეს პრობლემა არ აქვთ. რატომ იმალება ეს ხალხი? რატომ არ ჩანან?
ზრდასრული ადამიანები დაუნის სინდრომით გეტყვით, რომ პირადად ჩემი ტკივილია. უკვე რამდენი წელია ვლაპარაკობთ ამ თემაზე და ძალიან ბევრ მშობელს ვიცნობთ თითქმის მთელ საქართველოში, მაგრამ ძალიან ცოტა ვინმე ჩანს ზრდასრული. ეს იმას ნიშნავს, მე ჩემთვისაც სულ მსჯელობ ამაზე, რომ სად არიან, რატო არ ჩანან. რა თქმა უნდა, ვიღაცები ჩანან, მაგრამ ეს ძალიან მცირე რიცხვია იმასთან შედარებით, რასაც ბავშვებს ხედავთ. და საყვედურობენ კიდეც, რომ რატო სულ ბავშვები, ჩვენს ძალიან გვინდა დიდები და ზრდასრულები, მაგრამ ფიზიკურად არ ყვანან. ეს ალბათ ისევ საბჭოთა წარსულისთან მოდის, იმიტომ რომ მაშინ ესეთი მიდგომა იყო, დაბადებისთანავე უნდა დაეტოვებინათ ბავშვი, ან თუ არ დატოვებდნენ, ოჯახში მიყავდათ და უბრალოდ ოჯახში მალავდნენ, დიახ. და თან არ იყო კარგი სამედიცინო მეთვალყურეობა, შეიძლება არ მიექციათ სათანადო ყურადღება, შეიძლება ხოლმე უნდა გულის მანკიდა არ მიეხედათ თავის დროზე, მქონოდა თქვა სასუნთქი გზების პრობლემა, არ მიექციათ ყურადღება. დაუნის სინდრომს ახასიათებს სხვადასხვა პროცენტულობით სხვადასხვა დაავადებების რისკი ამა თუ იმ ასაკში, რისი ცოდნაც ევალდებულებად პედიატრებს, მაგრამ დღემდე ბევრმა პედიატრმა არ იცის ამასთან დაკავშირებით. შრები ჩვენ თარგმნით ამერიკული პედიატრიქსი, რომელიც ჩანდაცვის სამინისტრომ დაამტკიცა სწორედ ჩარშან ერთი წლის წინ, ადგვირთა ოფიციალურ ვებგვერდზე, მაგრამ დღემდე არ იცის პირველმა ჩანდაცვის რგოლმა ამ პროტოკოლის არსებობის შესახებ და არ იყენებენ. ამაზეც ჰქონდა ჩვენ კონფერენცია კვირეულის ფარგლებში და მოვთხოვეთ სახელმწიფოს, რომ მიიღონ ზომები და ეს პროტოკოლი მოიყვანონ აღსრულებაში. და სწორედ აი ამ ინფორმაციის არცოდნის გამო ვფიქრობ, რომ ალბათ მაღალი იყო ადრეულ ასაკში გარდაცვალების რიცხვი, ასევე ინსტიტუციებში გარდაცვალების რიცხვი და ალბათ მცირე რაოდენობა ადამიანების არის დარჩენილი, რომლებიც ოჯახებში აგრძელებენ ცხოვრებას და ოჯახი, რომელიც მთელი ცხოვრება ვერ აღიარებდა, ალბათ უკვე უჭირთ ამის აღიარება, ან შესაბამისადაც სავარაუდოდ ალბათ იმ დონეზეც არ არიან განვითარებულები, როგორც და შეეძლოთ მათ განვითარებულიყვნენ, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ნებისმიერი ადამიანი სახლის ოჯახურ პირობებში რომ გამოვკეტოთ და არ მივცეთ მათ სოციალიზაციის საშუალება და არ ჩავრთოთ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ყველა ეტაპზე, რა თქმა უნდა ნებისმიერი ჩვენთაგან დაითრგუნება, დაზარალდება და ის უნარები, რაც საზოგადოებაში დასჭირდება, ვერ ექნება. და ანალოგიურად რა თქმა უნდა, თუ არავინ ასწავლა, რანაირად ისწავლის.
და საჭიროება, მე დამავიწყდა დღესაც მინდა და მეკითხა ამ ადამიანების დახმარების ძალიან დიდია, ალბათ თქვენ თქვით რომ არის რაღაც დაავადებები, რომლის რისკი არსებობს, ხო? ესე იგი სახელმწიფოს დახმარება არის აუცილებელი, ხო? და იღებენ დახმარებას. სახელმწიფოს მიმართ ყურადღება ამ თვალსა ისით თუ
არა. პირდაპირ გეტყვით, რომ არა, ჩვენი მხარდაჭერა უნდა იწყებოდეს სამშობიაროდან და ვიტყოდი ორსულობიდანაც.
დიახ, რა თქმა უნდა.
ადამიანს, რომელსაც თქვათ ორსულობის პერიოდში აგებინებენ დიაგნოზს, იქიდანვე უნდა დაიწყოს სახელმწიფო ოჯახზე ზრუნვა და უნდა გააგებინოს მშობელს, რომ არ არის მარტო, რომ სახელმწიფო მის გვერდზეა, რომ არსებობს სხვადასხვა სერვისები, რომ სახელმწიფო ხელს უწყობს ამ ადამიანების სრულფასოვან ცხოვრებას, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი სახელმწიფო ჯერ ამას არ აკეთებს და მაინც მარტოებს გვიწევს ყოფნა ყველა სტრესთან, ინფორმაციის ნაკლებობის პროცესში და ისე მშობლები მშობლებს ვეხმარებით და უწევთ ხარდაჭერას.
აი, საბჭოთა მემკვიდრეობა აღნიშნეთ და საბჭოური ცოდნა. ძალიან საინტერესო ამ თვალზე ისეთ რა ხდება სხვა ქვეყნებში, მაგალითად ევროპის ქვეყნებში, ამერიკაში, ან შეიძლება ითქვას იმ ქვეყნებში, რომელთა განვითარება არ არის ისეთი მაღალი. აი, იქ როგორი არის დამოკიდებულება, ვიცით ეს?
პოლონეთში მაგალითად ჩვენზე უკეთესად არის სიტუაცია. რუსეთში და უკრაინაში თითქმის ჩვენ დონეზე. რუსეთში მე ვიტყოდი, რომ საზოგადოებაში კიდე უფრო ცუდად არის სიტუაცია სტიგმის მხრივ, მეტად უფრო
ძალიან ხშირად ხმარობენ ამ სიტყვას, ვიცი, ნეგატიურ კონტექსტში დაუნს.
დიახ, და
მედია
ჩვენთან მეტად უფრო წინ არის საზოგადოება მაგხრძასული, ვიდრე რუსეთში ვიტყოდი. და რაც შეეხება განვითარებულ ქვეყნებს, ევროპას, ამერიკას, იქ აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმით ცხოვრობენ, ოჯახებს ქმნიან, დასაქმებულები არიან, ზოგს თავისი ბიზნესი, ზოგს თავისი პროფესია, ცალკეც ცხოვრობენ ოჯახისგან დამოუკიდებლად და მანდაც მხარდაჭერის თემა, ანუ სახელმწიფო უნდა უწყობდეს ხელს მის დამოუკიდებელ ცხოვრებასაც, ვიღაცა ახერხებს სრულფასოვნად იცხოვროს დამოუკიდებლად, ვიღაცამ შეიძლება ვერ მოახერხოს და მხარდამჭერის ჭირდება, რომელიც სახელმწიფო უნდა გამოყოს ადამიანი, მითუმეტეს ჩვენ წელს მივიღეთ კანონი, გაუქმდა ქმედუნარობა, პირდაპირ ესე პანდაპუნტის ქმედუნარობებად ხდიდნენ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს, როდესაც ადამიანი სუბიექტი ხდება ობიექტი და მის მაგივრად სხვა იღებს გადაწყვეტილებებს ყველა.
მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ის დახმარებასაც იღებდა, რადგან ქმედუნარიანი იყო, ხო, ეგეწოდებული ინვალიდი რო ერქვა სახელმწიფოს მხრიდან. თუ ეს დახმარება იმედად მინიმალური იყო.
მინიმალური, ანუ ამ შემთხვევაშიც იღებს, ვთქვათ, ბენეფიტს რო დავარქვათ კი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თვითონ განაგებს თავის იურიდიულ უფლებებს, ასე ვთქვათ. და ამიტომ სჭირდება მხარდამჭერი, რომელიც ვთქვათ, შეიძლება ოჯახის წევრი იყოს და აიღოს მასზე მეურვეობა, ან ადამიანი, რომელსაც ვთქვათ, სოციალურ სააგენტოს შესთავაზებს, და თუ ადამიანი ცხოვრობს მარტო, შეიძლება კვირაში ერთხელ, ან კვირაში სამჯერ, ან თვეში ერთხელ, რა ინტენსივობითაც სჭირდება მას მხარდაჭერა, გაუწიოს ხარდაჭერა, თქვათ, გადასახადების გადახდის პროცესში, საყიდლების და ფულის გადანაწილების პროცესში, რომ სწორად მოახდინოს ამის მენეჯმენტი.
აი, ძალიან ძიმე თემა არის და კითხვაც ალბათ, მაგრამ არიან დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები, რომლებიც ასე ვქოს ჩობლებმა დატოვეს სამშობიაროში. ბევრი ყავს ასეთი.
დღეს საბედნიეროდ მცირე არის რიცხვი, წელიწადში ერთი ან მაქსიმუმ ორი შემთხვევა გვესმის, იმიტომ რომ ჩვილბავშთა სახლთანაც თანამშრომლობთ ჩვენ. ამიტომაც ჩვილბავშთა სახლში არც ერთი დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი არ არის, ოღონდ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დატოვებულები არ არიან. მიმღებ ოჯახებში არიან გასულები და დროებითი აღზრდის პროგრამა რაც არის ჩვენთან საქართველოში, აღზრდელები ყავთ და იკლო, რა თქმა უნდა, იკლო რაოდენობა ბავშვების მიტოვების. და ესეც ალბათ ჩვენს აქტივობაზეა დამოკიდებული. ამიტომ ხედავენ მშობლები, გვიცნობს საზოგადოება, ხედავენ, რომ ბევრი მშობელია, ბევრი ბავშვია, ინფორმაცია მიეწოდებათ, რომ ვითარდებიან ჩვენი შვილები და ეს არ არის ტრაგედია.
მაგრამ მაინც არ არის ესეთი შემთხვევები, როგორც ეს დასავლეთში გაგვიგია, რომ როდესაც შვილად აყვანა ხდება, ხო, ამერიკელებს განსაკუთრებით. პირიქით სწორედ აი იმ ადამიანებს აიყვანენ ხოლმე ბავშვებს, რომელთაც ეს დახმარება ჭირდება და ასეთი უამრავი მაგალითი არსებობს, ხო? არის ასეთი შემთხვევები ჩვენთან.
შვილად აყვანის შემთხვევა შარშანი იყო, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი აიყვანა ერთმა ადამიანმა შვილად.
ну ის ადამიანი შეიძლება ცუდი სიტყვა არის გმირი, მაგრამ პრინციპში გმირია ჩვენ საზოგადოებაში.
მაგრამ მეტი პრეცედენტი არ გამიერია. არა, თან დაუნის სინდრომი კიდე უფრო შედარებით ისეთი ფორმა, რომელიც უფრო უნდათ ხოლმე მიმღებ ოჯახებსაც და ალბათ შვილობელსაც. აი სხვა შემთხვევაში ბავშვთა სახლში რომ მიხვიდეთ, ჩვენ ბავშვთა სახლში ძალიან ძიმე სურათია. ამდენი მიტოვებული ბავშვი იმის გამო, რომ მას აქვს რაღაც მდგომარეობა, რომელსაც ვერ გაუმკლავდა მშობელი. და ესე ტოვებს ბედის ანაბარად. ეს ძალიან მძიმეა.
გასაგებია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა თქვენ თქვით, რომ დღესაც კონფერენცია ტარდება, მსოფლიო კონფერენცია 21 მარტს, ხო? ალბათ მაინც ეს ადამიანები ელოდებიან იმას, რომ სიახლეებს მეცნიერება ვითარდება წინ და ასე შემდეგ. ნუ როგორც ეს უკვე დავადგინეთ, რომ ამ ადამიანების მდგომარეობა, მათი ჯანმრთელობა, დამოკიდებულება, საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მათ მიმართ როგორი იქნება, მაგრამ მაინც აი ამ კონფერენციებზე რაღაცა ხო იცვლება ყოველწლიურად, რაღაც ახალს ვიგებთ.
ახალი მიდგომები, თქვა ჯანდაცვის მიმართულებით, ახალი მიდგომები განათლებას მიმართულებით, იმიტომ რომ იცვლება მიდგომები, მეთოდოლოგია, რაღაცა ახალს თავაზობენ, როგორ უფრო მეტად განვავითაროთ, მეტად ვიმუშაოთ მათ თანამათოიმ უნარებზე. და სწორედ ამ საკითხების განხილვა მიდის ხოლმე. თქვა წელს არის ჩემი მეგობრები, ჩემი გარემოცვა და ინკლუზიურ გარემოს მნიშვნელობაზე და მთელი კონფერენცია სწორედ ამ ინკლუზიურ გარემოს შექმნის მნიშვნელობას ეძღვნება. ანუ თემატურად ამ სლოგანის გარშემო ეწყობა ყოველთვის კონფერენციები. გასულ წელს ოჯახების როლზე იყო, იმის წინა წელს იყო მუშაობის თემაზე, ჯანდაცვის თემაზე და სულ პირველად 2012-ში იყო განათლების თემაზე, მინდა სწავლა, ესეთი სლოგანი იყო. ანუ ყოველწლიურად რაზეც არის თქვა სლოგანი აგებული, მთელი მსოფლიო იმ საკითხებზე მუშაობს თითქმის მთელი წლის განმავლობაში და კონკრეტულად ამ კონფერენციისთვის ამ კუთხით ახალ კვლევებს დებენ და ახალ მეთოდებს.
და ალბათ თქვენ თქვით, რომ აი მაგალითად გულის დაავადება ან რაღაც სხვა და რისკები არის ძალიან დიდი, ალბათ არიან სპეციალისტები, რომლებიც ამ საკითხზე მუშაობენ, ხო? რაც შეიძლება მეტად ავაცილოთ ეს.
დიახ, რა თქმა უნდა.
ეს პრობლემები ბავშვებსაც და მოზრდილებსაც. ხო, და ამ ინფორმაციას ვიღებთ ჩვენ თუ ჩამურჩებით ჯერ კიდევ?
არა, ვიღებთ 21 საუკუნეა.
საბედნიეროდ.
კი, საბედნიეროდ და ძალიან სწრაფად შეგვიძლია ინფორმაციის გავრცელება და მიღება და ჩვენ ყოველთვის თვალყურს ვადევნებთ მიმდინარე პროცესებს, რა სიახლეებს გვთავაზობს მსოფლიო და ვცდილობთ მაქსიმალურად ფეხი აუწყოთ. და ერთ დეტალს აღვნიშნავ, 2013 წელს იყო მინდა მუშაობა ესეთი სლოგანი და გიგოში უკაშვილი გამოვიყვანეთ ეს ვიდეო რგოლი, გავაკეთეთ ამ თემაზე და გავრისკეთ ამის გაკეთება. ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, ვათქმევინოთ თუ არა გიგოს, რომ უნდა მუშაობა იმ ფონზე, როცა ბავშვებს ტოვებენ სამშობიაროში და მეტ პერსონალს არ აქვს სრულყოფილი ინფორმაცია, ცოტა სასაცილო ხო არ იქნება, რომ ეხლა ვიღაცამ თქვას, რომ უნდა მუშაობა, მაგრამ გავრისკეთ და მან თქვა, რომ უნდა მუშაობა. და ორი წლის შემდეგ ჩვენ ყველამ დავინახეთ, რომ გიგომ დაიწყო მუშაობა. ამიტომ ყოველთვის ჯობია რისკზე წასვლა საზოგადოებასთან კომუნიკაციაზე და თუ სწორად შესთავაზებ მათ და სწორად მიაწვდი ინფორმაციას, აუცილებლად უკან უკავშირს იღებ პოზიტიურად. და ალბათ საზოგადოებაც მზად იყო ამ ცვლილებებისთვის, თორე სხვანაირად არ გამოგვივიდოდა და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი საზოგადოება კიდევ უფრო წინ წავა და ხვალდაზეკ აღარ დაგვჭირდება ამდენი საუბარი დაუნის სინდრომზე. ეს ჩვეულებრივი ამბავი იქნება ყველასთვის და არავის არ გაუკვირდება მომუშავე დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანი, ოჯახში მაცხოვრებელი, დაოჯახებული და რეალიზებული ადამიანი.
ეს გაკვირვება ეხლაც არის სამწუხაროდ, ხო ჩვენ დღეს ორი დღეს აღვნიშნეთ, რომ არის ესეთი პოზიტიური დისკრიმინაცია, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? როდესაც განსაკუთრებით ესეთი ტოკ-შოუებში, რომელთაც რეიტინგი აწუხებდა მნიშვნელოვანია მათთვის, რეიტინგი ხდება ხოლმე ესეთი რომანტიზაცია ამ ადამიანების, რომ შენ გენიოსი ხარ, შენ ყველაზე ჭკვიანი ხარ და ასე შემდეგ. გაღიზიანებს.
მაინდა-მაინც არ მაღიზიანებს, იმიტომ რომ გარდამავალ ეტაპზე ვართ. რაღაც მომენტში ღიზიანდები, მაგრამ გრძნობ, რომ მას უნდა რომ თავისი პოზიტიური დამოკიდებულება გამოხატოს ამითი და უბრალოდ ფორმა არის ის ჯერ კიდევ როგორ გააკეთოს, იმიტომ რომ თქვა 1 საათიც არ გაუტარებია თავის ცხოვრებაში დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანთან და არ იცის რა თქვას, ეს არ არის ცუდი ხდებით. დღეს ზედმეტად პოზიტიურად საუბრობ, სხვალთაზე გაიაზრებს, რომ თლად ესე კი არა, ესეა. ანუ ზედმეტი არაფერი არ ვარ გაარც ნეგატივი, არც პოზიტივი, ამიტომ.
მაგრამ ეს მაინც უკეთესია, ვიდრე როცა პარლამენტარი ხმარობს სიტყვას დავალი. უარყოფით კონტექსტში.
რა თქმა უნდა, ეს პოზიტიური დისკრიმინაცია ჯობია თუ ამას განვიხილავთ. და რა თქმა უნდა,
ზოგჯერ ამბობენ ხოლმე, რომ ესო ფარისევლობა არისო, მაგრამ ზოგჯერ ფარისევლობა უკეთესი არის სამწუხაროდ, თუ საპრეტენდენტო არ ვიცი ვიდრე
აი. ზოგჯერ კი, მითუმეტეს გარდამავალ
ადამიანი. ხო, იმის თქმა მინდოდა, რეაქცია როგორი გაქვს თქვენ და ხომ არ აპირებთ რომ გამოეხმაუროთ ამას, იმიტომ ამ ერთი წლის განმავლობაში მიხედვით იმის რომ ეს აქციები ტარდება და ასე შემდეგ, აგერთლად პარლამენტარისგან გავიგეთ ეს სიტყვა ასე
ჩვენ პარლამენტს თავის დროზე გამოვეხმაურეთ, განცხადებაც დავწერეთ, ბოდიშიც მოიხადა თუ ბოდიშის მოხდა ქვია ამას, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ უკვე წარსული არის ეს ჩვენი პარლამენტარი და ჩვენ მაინც ვეცდებით რომ მიხვდეს რა გვინდოდა, მე მაინც ბოლომდე დამჭერ თავისებურ რომ ვერ გაიაზრა რა გვინდოდა და რატო მოვთხოვეთ მას ბოდიშის მოხდა, იმიტომ რომ ის თulis რომ მას არაფერი დაუშავებია, უბრალოდ წამოწდა ის რაც ისედაც ხო ვამბობთ ხოლმე. ძალიან რთულია ამასაკში ადამიანის ცნობიერებაში ცვლილების მოხდენა. რა ვიცი,
აღარ ვამბობთ ხოლმე. ეს ალბათ თქვენი დამსახურებაც არის, ვინ ამბობს, ეხლა ძალიან იშვიათია, ანუ წამოცდენაც კი აღარ არის და
კი, მეც აღარ მხვდება ნამდვილად, ნამდვილად ბევრ ადამიანმა გაიგო და თქვენთან დღეს ვისაუბრეთ კიდეც ამის შესახებ, რომ ეს ნეგატიური კონტექსტი, თქვათ, მე რო განცხადებებით და ბოდიშებით მთავრდება, რაღაც პოზიტივიც აქ ამას, იმიტომ რომ მეტად გაგვაქვს ინფორმაცია საზოგადოებაში. ამ პარლამენტარის საშუალებით ჩვენ მთელ საქართველოს გავაგებინეთ, რომ არასწორი არის დაუნის სიტყვის გამოყენება დამაკნინებელ კონტექსტში, იმიტომ რომ დაუნი არის ადამიანის გვარი, რომელმაც პირველად აღწერა ეს სინდრომი. ეს იგივეა, ხა მე რო ტაბატაძე ვარ და სინდრომი რო რაღაცა აღწერო და ერთმანეთს რო შეტაბატაძე უძახოთ, ხო? უბრალოდ ადამიანის გვარია და მის სიგვარის მატარებელი სინდრომია, ასე ვთქვათ.
ერთმანეთს შეიძლება უძახოთ, მაგრამ გააჩნია როგორ კონტექსტში.
ხო, როგორ კონტექსტში. ეს ძალიან ძიმეა, როცა შენ თვლი, რომ შენი შვილი არის ის ადამიანი, რომელიც შეიძლება ვიღაცამ გამოიყენოს ვიღაცის დასაკნინებლად, არა და ნამდვილად არ არის ასე.
კეთილი. თქვენ აი 2012 წელი აღნიშნეთ, გადაცემა სწორედ ასე დაიწყეთ. რა შეიძლება თქო, როგორ აღნიშნავდით მაშინ და როგორ აღნიშნავთ დღეს, თვითონ აღნიშვნის რიტუალი რამდენად შეიცვალა. ამის შესახებ მინდა ვისაუბროთ, ჩვენ კიდევ გვექნება 5 წუთი, მას შემდეგ რაც ნინო როდონაია ახალ ამბებს დაგვეკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსთან შემდგომ ინტეგრაციის და ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების შესრულების საკითხები თბილისში საქართველოს მთავრობასთან განიხილა ევროკომისარმა ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტრომმა. მისი განცხადებით, ევროპულ ბაზარზე მეტი ქართული პროდუქციის გატანის მიზნით მხარეები თანამშრომლობას გააღრმავებენ. სესილია მალსტრომთან შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო უახლოეს მომავალში ელოდება შენგენის ზონის ქვეყნებში მოკლევადიანი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებას. რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლოში უკვე რამდენიმე საათია გრძელდება უკრაინელი ოფიცრის ნადეჟდა სავჩენკოსთვის განაჩენის გამოცხადების პროცედურა. ბრალდების მხარე სავჩენკოსთვის 23-წლიანი პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. ნადეჟდა სავჩენკოს ადვოკატებმა დღეს კვლავ განაცხადეს, რომ გამამტყუნებელ განაჩენს ელოდებიან, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას შეძლეს დაემტკიცებინათ, რომ სავჩენკოს არანაირი კავშირი არ აქვს 2014 წლის ზაფხულში ლუგანსკთან ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან. რუსეთი მზად არის 22 მარტიდან სამხედრო ძალად სამხრივად გამოიყენოს სირიაში იმ შეიარაღებული ფორმირებების წინააღმდეგ, რომლებიც ზავ სისტემატურად არღვევენ. ამის შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის გენერალური შტაბის ოპერატიული სამმართველოს ხელმძღვანელმა სერგეი რუცკოი. მისივე თქმით, შეერთებულ შტატებს დღემდე არ გაუწია პასუხი რუსეთისგან 5 მარტს გაგზავნილი კომპრომისული წინადადებისთვის, რომელიც სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის გაკონტროლებას შეეხება. დღეს ჰავანაში გაიმართება კუბის ლიდერის რაულ კასტროს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მოლაპარაკება. ობამა ბოლო 98 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების პირველი ლიდერია, რომელიც კუბას ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობს. ბარაკ ობამა კუბელ დისიდენტებსაც შეხვდება. კიდევ ორი თეთრით გამყარდა ამერიკულ დოლართან მიმართებით ლარის კურსი. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეს საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსის მიხედვით, ხვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 29 თეთრი ეღირება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ლია ტაბატაძე, ორგანიზაცია ჩვენი ბავშვების, თქვათ, ერთ-ერთი დამფუძნებელი.
დამფუძნებელი არა, იმიტომ რომ
უკვე არსებობდა ეს ორგანიზაცია, როდესაც ლია შეუერთდა. ჩვენ დღეს საუბრობთ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების სოფლიო დღეზე, რომელიც 21 მარტს აღინიშნება და 21 მარტს, ეს არის კანონი თავისუფლების ერთ საათში, ჩვენ ამ თემას ყურადღებას უთმობთ. ჩვენ საუბრობდით აღნიშნვაზე, ესე იგი 2012-2016. რა გააკეთეთ დღეს ამ შესახებ მინდა რომ გვითხრათ. დილიდან ვიცი რომ თქვენ ხართ გარეთ.
დიახ, დღეს დილიდან კი ვართ გარეთ, მაგრამ დღეს რო დილიდან გარეთ ყოფილიყავით, ორ თვეზე მეტი ამ საკითხზე მუშაობთ ჩვენ და ერთი კვირა უკვე რა კვირეული მიმდინარეობს. 13 მარტს გაიხსნა ექსპო ჯორჯიაში გამოფენით ჩემი მეგობარი, რომელშიც 27 ქართველი პროფესიონალი ფოტოგრაფი მონაწილეობდა, 53 ფოტო ჰქონდა დაუნ სინდრომის მქონე ადამიანების წარმოდგენილი, ჰქონდა ასევე დისკუსია კვირეულის ფარგლებში, ასევე ჰქონდა კონფერენცია და მინდა აღნიშნო, რომ ეს კონფერენცია დაუნ სინდრომის თემაზე საქართველოში პირველად ჩატარდა და ვიტყვი, რომ საკმაოდ წარმატებული და ნაყოფიერი კონფერენცია აღმოჩნდა. ასევე შაბათს
ვინმე იყო მონაწილეობა? მშობლებმა და ექიმებმა ალბათ, ხო?
მშობლებმა, ჯანდაცვის სამინისტრომ და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებმა. სახალხო დამცველმა, ასევე ბაღების სააგენტომ და თვითმმართველობებმა და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იყვნენ და საკმაოდ სიღრმისეულად განვიხილეთ დაუნ სინდრომის მქონე ადამიანის ყველა საკითხი, ყველა ის ბარიერი, რომელსაც ის აწყდება დაბადებიდან მთელი ცხოვრების გზის მანძილზე და საკმაოდ ვრცელი და დიდი კონფერენცია გამოგვივიდა და ვთვლი, რომ ძალიან კარგი იყო მსგავსი ტიპის შეხვედრა. და ვფიქრობ, რომ ჩვენი სახელმწიფო უფრო მეტად დაფიქრდება და უფრო მეტ ქმედით ნაბიჯს გადადგავს ჩვენთან შეთანხმებით და თანამშრომლობით.
რეგიონებში როგორია სიტუაცია ამ თვალსაზრისით, რადგან თვითმმართველობა ახსენეთ, იქ ალბათ უფრო მძიმეა მდგომარეობა.
რეგიონებში ვიტყოდი, რომ ალბათ ისეთი მდგომარეობა, როგორიც ჩვენ ქონდა 2012-ში თბილისში. რობიწებდით. ეხლა იწებენ ზუსტად რეგიონებიც. ჩვენ ვთილობთ რომ მათ ხარდაჭერა აღმოუჩინოთ აქედან. სხვადასხვა პროექტები ქონდა, სადაც რეგიონის შობლების გაძლიერებაზეც ვიმუშავეთ, მაგრამ მეტად ვაპირებთ ამ მიმართულებაზე მუშაობას, იმიტომ რომ საქართველო მარტო თბილისი არ არის და ჩვენი ვალდებულება ნებისმიერ გაუწიოთ ხარდაჭერა ქვეყნის მასშტაბით და მომავალი წლის 21 მარტი იქნება განსხვავებული, უკვე გეგმავთ. იქნება განსხვავებული იმით, რომ ჩვენი აქტივობები გადაინაცვლებს თბილისს და რეგიონებში.
იმიტომ რომ აქ მაინც როცა მარტო არა ხართ, მშობლები ბევრნი არიან, ბავშვებიც ბევრნი არიან, ხო აქ მაინც უფრო ადვილია, ხო? იქ სადაც ადამიანები შეიძლება სრულად მარტო არის. სოფელში.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ნებისმიერ ადამიანს მივწვდეთ, სადაც არ უნდა იყოს და როგორ მაღალმთიან რეგიონშიც კი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ფიზიკურად ჩვენმა ორგანიზაციამ რეგიონალური აქტივობები, სხვადასხვა რეგიონები შეგვეხმიანენ, ჩვენც მივაწოდეთ მათ ინფორმაცია, ბევრგან გავგზავნით მაისურები და ფლაიერები და სხვადასხვა აქტივობები კახეთშიც ჩატარდა და დასავლეთშიც, სხვადასხვა ადგილას და ნიშნავი ასევე სვანეთში აქტიურობა, წინდები გავაგზავნეთ სვანეთში და ფლაიერები. და მე ვფიქრობ, რომ რეგიონებიც უკვე მზად არიან იმ საზოგადოებრივი ცვლილებებისთვის, რაც მოხდა დედაქალაქში.
სტატისტიკა უკვე არსებობს, ხო? ზუსტად ვიცით, მაგალითად სვანეთში რამდენი არის დაუნის სინდრომის ქვეყნა.
არა, რა სტატისტიკა, რას ლოგარითმით? სტატისტიკა ჩვენი ტკივილია. სტატისტიკა რო კონდეს გვეცოდინება რა რაოდენობის ადამიანზე ზრდასრულზე და ბავშვზე ვლაპარაკობთ და კარგი შედარება შეგვეძლებოდა ბავშვების რაოდენობის ზრდასრულებთან და დავინახავდით ნამდვილ რეალურ სურათს ის რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ რომ ზრდასრული ადამიანები არ ჩანან შევძლებდით დაგვენახა რეალურად ციფრი რამდენ ადამიანთან გვაქვს საქმე სამწუხაროდ ჯანდაც სამინისტრო არ ითვლის ძალიან მარტივად დასათვლელ სტატისტიკას არაკეთებს.
მოსახლეობის აღრიცხვარობა იყო მაგალითად, მაშინ ხო შესაძლებელი იყო ეს?
შესაძლებელი იყო ნამდვილად, მაგრამ არ გაკეთებულა. ერთადერთი ვიცი რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი თუ ცხოვრობს ოჯახში, ამის ჩანაწერი მოხდა, მაგრამ ჩემს გარშემო ადამიანები ვინც არიან და ვეკითხები ეს აღწერა მათ ოჯახებამდე თუ მიაღწია, თითქმის ნახევართან არ მისულან, ნახევართან მისულან. ჩემთან პირადად არავინ მოსულან, ჩემი შვილი იმ სტატისტიკაში უკვე არ არის. ხვდებით და ეს არ არის ნათელი სურათი. სხვანაირად უნდა მოხდეს და დაუნის სინდრომის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ახალშობილების რაოდენობა მაინც დავითვალოთ, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტი ხვდებიან გენეტიკოსთან, გენეტიკურ კვლევაზე, სისხლის კარიოტიპით გინდება დაუნის სინდრომი. ვიღაცა შეიძლება არ მოხდეს იქ და მის ოჯახმა არ გადაწყვიტოს არასდროს რომ გაუკეთოს, მაგრამ 90% მაინც მოხდება. ამიტომ ეს მაინც ადვილი დასათვლელია, რომ უნდა უბრალოდ ინფორმაცია მიიღონ მათგან წელიწადში რამდენი ბავშვი დაიბადა და მე დააჯამონ. ეს მარტივად შეუძლიათ. ჩვენ მოვინდომეთ 2 წლის წინ და თხოვეთ 2 წლის მონაცემები გაეკეთებინათ და სადღაც დაახლოებით 65 დადასტურებული შემთხვევა არის წელიწადში. ახალშობილებს ვლაპარაკობ.
ბერლინის ფესტივალზე წელს იყო ფილმი ამ პრობლემაზე კონკურსში და ამ ფილმის რეჟისორმა ქალმა სხვა შორის აღნიშნა რომ ძალიან ბევრი აბორტი მოდის ზუსტად გაიზარდა აბორტების რიცხვი მას შემდეგ რაც წინასწარ დედამ უკვე იცის რომ მისი შვილი შეიძლება იყოს დაუნის სინდრომის მქონე ეს ევროპაში წარმოგიდგენიათ დასავლეთში ჩვენთან როგორი სიტუაცია ალბათ ესეც არ ვიცით
სხოჩურს გერმანიას არც თუ ისე სწორი დამოკიდებული მაგმხრივ მეც გამიგია ეგ რომ ხშირია აბორტების რიცხვი და სტატისტიკურად ნაკლები შობადობა დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების და მე ვფიქრობ ეს არ არის მიღწევა და წარმატება.
გერმანია კარგი მაგალითი ვერ იქნება.
ვერ იქნება ნამდვილად.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ჯერითი მადლობა თქვენ რომ მოხვედით ჩვენთან, გამონახეთ დრო. კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიო მსმენელს უახლოეს ხანში წითელი ზონა გავა ეთერში ამ თემაზე და იქ უკვე არქივო მასალებსაც ვნახავთ ჩვენ და ალბათ კარგი იქნება შევადარებთ როგორი იყო ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულება და როგორია რამდენად შეიცვალა იგი. მაგრამ დღეს გვაქვს საშუალება რომ მოვისმინოთ თუ რა ხდებოდა 2012 წელს მაგალითად, როდესაც როგორც ლიამ აღნიშნა პირველად აღინიშნა საქართველოში დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების მსოფლიო დღე და როგორ აღინიშნა ეს დღე, ამას მოვისმენთ 2012 წელს ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტით. ლიას ძალიან დიდი მადლობა, მე არ მინდა რომ მას დავემშვიდობო 21 მარტამდე 2017 წლის და იმედია ჩვენი პოლიტიკოსები და ჩვენი საზოგადოება არ მოგცემს საბამს რომ სასწრაფოდ მივცეთ ამას რეაქცია. დიდი მადლობა.
ბერიქით, მადლობა თქვენ.
დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანის საერთაშორისო დღე ამ სინდრომის შემსწავლელი საერთაშორისო ასოციაციის ინიციატივით აღინიშნება. ასოციაციის წევრები ამბობენ, რომ სოფლიოში შეიქმნა უამრავი სტერეოტიპი დაუნის სინდრომით მქონე ადამიანებზე. უფრო მეტიც იყო პერიოდი, როცა ამ სინდრომს მონღოლიზმს უწოდებდნენ. ტერმინი შემოიღო ადამიანმა, რომელმაც პირველმა აღწერა ეს სინდრომი, ჯონ დაუნმა. მაგრამ 1965 წლიდან ეს ტერმინი ხმარებიდან ამოიღეს, როგორც რასისტული. მონღოლეთს ბოდიშიც კი მოუხადეს, მაგრამ სოფლიოში უამრავ ადამიანს ბოდიში აქვს მოსახდელი დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის, მოზრდილებისთვისაც. უამრავი ადამიანისთვის დაუნის სინდრომი განუვითარებელს, გონება შეზღუდულს ნიშნავს. მათან დასცინიან, ან ეცოდებათ, ან ზევიდან უყურებენ. ფსიქოლოგი ლია ასანიშვილი, რომელსაც სოციალურ სახლში დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებთან მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს, ამბობს, რომ ეს ადამიანები განსაკუთრებულები არიან. დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები მგრძნობიარენი არიან ფიზიკური და სოციალური გარემოს მიმართ. უყვართ ხალხთან ურთიერთობა და არიან ცნობისმოყვარენი. მაგრამ მოზრდილები იშვიათად იყენებენ მათ ნიჭს.
შინაგანად ძალიან კარგად გრძნობს, არის მენტორი, თითქოს რენტგენი. მაგრამ არაფრით, აი ზუსტად რა თავისუფლებაზე თუ ელაპარაკი ხო? არ ზღუდავს შენს თავისუფლებას, არ გიპირისპირდება. მაგრამ უბრალოდ დისტანცია შეინარჩუნებს, გააზრდის, მოტრიალდება და წამოვა. და არავითა შემთხვევაში პოლემიკით, ან კრიტიკით, ან დადანაშაულებით, თუნდაც ყველაზე ყალბსაც კი არ მიუთითებს.
სხვათაშორის, თავის დროზე კინორეჟისორმა და ჟურნალისტმა ლია ჩაყელმა დოკუმენტური ფილმი გადაიღო სოციალური სახლის მკვიდრ ბავშვებზე, რომლებიც არც მეტი არც ნაკლები შექსპირს თამაშობენ. თანაც ძალიან კარგად. ლია ასანიშვილის თქმით, როცა საზოგადოება ხელს უწყობს ამ ხალხს გადალახონ ბარიერი, უჩვენებს, რომ ენდობა მათ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები სრულიად მოულოდნელ შესაძლებლობებს გამოხატავენ. მიუხედავად ამისა, საქართველოში და მთელ მსოფლიოში კვლავაც ბევრია ოჯახი, რომელიც უარს ამბობს შვილზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ მას ერთი ზედმეტი ქრომოსომა აქვს. მეცნიერება წინ მიდის, მაგრამ დაუნი კვლავაც ლამის გონება ჩლუნგად ითვლება. ლია ასანიშვილმა გვიამბო სოციალური სახლის მესვეურებზე, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებზე, რომელთაც ის თანამშრომლებს უწოდებს.
და შარშან სოფო მეკითხება, ლიკა, რა არის დაუნი? მე თარი სოფო ბრატო მეკითხები. იცი რა, ეხო ერთმა გალანწყა, მეორე შედაუნო შენაო და მე ხომ დაუნი ვარო და რას ნიშნავს ეს დაუნი მითხარიო? წარმოიდგინეთ, ახლა ესეთ კითხვა მოდის, მაშინა უნდა პასუხი. შეცდილობ, რომ ეს ოქროს შუალედი დაიცვა და რაც არ უნდა ცნობდე ადამიანს, მის რეაქციას მაინც ვერაფრით ვერ გამოიცნობ. შემდეგ პოსტფაქტუმ რა რეაქცია ეკნება. მე ვთქვი, მე დაუნი, როგორც ვთქვი, ეს არის ყველაზე განსაკუთრებული ადამიანი. და ადამიანი, რომელსაც ყველაში გამოარჩევ. პაჭოა ცხვირი, ლამაზი თვალები, საოცარი ღიმილი, რომელ ღიმსაც ჰოლივუდ შეშვიდება და არა ხო და სოფო დადიოდა ამაყიდა, მე როგორც კომპლიმენტს ისე არიგებდა.
21 მარტს ექიმებმა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების შობლებმა და თავად ამ სინდრომის მქონე ხალხმა მსოფლიოს გაახსენეს, რომ დაუნის სინდრომით იბადება ყოველ 700 ბავშვზე ერთი ბავშვი. არც ისე ცოტაა. და შესაძლებელია სწორედ ეს ერთი ბავშვი ხდის სამყაროს კიდევ უფრო მრავალფეროვანს და საინტერესოს.
From
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო და მე მინდა გამოვეხმაო რომ ერთ თარიღს, ერთი შეიძლება ითქვას ძალიან დიდი ადამიანის იუბილეს, ეს გახლავთ ოპერატორი ლევან პატაშვილი. 90 წლის გახდა ის 13 მარტს და არ შეგვიძლო რომ არ გაგვეხსენებინა ლევან პატაშვილის 8 წლი ქართულ კინოში, შეიძლება ითქვას რომ ის არის ქართული კინოს ნომერი პირველი ოპერატორი, რომლის სახელს უკავშირდება 60-იანი წლების ქართული კინოს გამოსახულების, შეიძლება ასე ითქვას, აღორძინება და რენესანსი ნამდვილად. ლევან პატაშვილი 80-იან წლებშიც აქტიურად მოღვაწეობდა ქართულ კინოში, ბატონ რეზოესაძესთან ერთად მან ორი ძალიან კარგი ფილმი გადაიღო, შემდგომში კი უკვე იძულებული იყო მოსკოვში წასულიყო და მოსკოვში ემუშავა, ლექციებიც წაიკითხა, წიგნიც დაწერა. სამწუხაროდ საქართველოში ვერ მოხერხდა, შეიძლება ასე ითქვას, მისი დატოვება, თუმცა ლევან პატაშვილმა სკოლა მაინც შექმნა და მისი მოწაფეები დღესაც აქტიურად მოღვაწეობენ. ჩვენ გვინდა დავამთავროთ გადაცემა სიუჟეტით, რომელიც 10 წლის წინ გავიდა ეთერში, როცა ლევან პატაშვილი 80 წლის გახდა, სიუჟეტით, რომელიც 2006 წლის 13 მარტს მოამზადეთ. ლევან პატაშვილი მაშინ 80 წლის გახდა და ლევან პატაშვილის შემოქმედების შესახებ გესაუბრეთ ამ სიუჟეტში.
კინემატოგრაფისტთა წრეებში ამბობენ, რომ ოპერატორებს ძალიან ბევრი ლაპარაკი უყვართ. მომაბეზრებლები არიან, გულს უწყალებენ ყველასო. ზოგიერთი კინემატოგრაფისტი ცდილობს ახსნას კიდეც ეს ეგეწოდებული ოპერატორის კომპლექსი. როცა თვალი უფრო დაძაბულია, ვიდრე ყური ან თუნდაც ენა, ლაპარაკის და მოსმენის უნება მზაფრთება. გადასაღებ მოედანზე ხშირად შეიძლება იხილოთ ასეთი სცენა. ოპერატორი რაღაცის მტკიცებას იწყებს, ცდილობს დაარწმუნოს ყველა, რომ სახეობი ცუდათაა განათებული, კადრი სრულიად უსახოა, მაგრამ მას მუშაობის გაგრძელებას თხოვენ. არ შეიძლება გადაღება უსასრულოდ გაგრძელდეს. არავინ გაიმეტებს ფულს უსასრულო შემოქმედებისთვის. 90-იანი წლების დასაწყისში, როცა საქართველოში ყველაფერი აირია, ლევან პაატაშვილი მოსკოვში დაბრუნდა. იქ მას კარგად იცნობდნენ, პატივს სცემდნენ. სხვა რომ არაფერი, რუსული საბჭოთა კინოს კლასიკური ფილმები, რომანსი შეყვარებულებზე, სიბირია და სრბოლა გადაიღო. მაგრამ ცოტა ხანში თბილისში ხმა გავრცელდა. რუსი კინორეჟისორები პაატაშვილთან მუშაობას ერიდებიანო. ნელა მუშაობს, მთელ გადამღებ ჯგუფს აწვალებს. ისევ საბჭოთა ეპოქაში გონია თავი, როცა კინოწარმოება სახელმწიფო აფინანსებდაო. შეიძლება ითქვას, რომ ბედი არ წყალობს დიდხელოვანს. საბჭოთა ეპოქაში, თუნდაც 70-იან, 80-იან წლებში, როცა საქართველოში გადაიღო რეზოესაძის ფილმები „წისქვილი ქალაქის გარეუბანში“, „ნეილონის ნაძვის ხე“, „ელდარ შენგელაიას ცისფერი მთები“, კინობიუროკრატები ამბობდნენ, გვესმის, რომ ეს კაცი სულ ძიების პროცესშია, მაგრამ როგორ შეიძლება ნორმატიული ტექნიკური პარამეტრების დარღვევა, ეს ხომ ლაბორატორიასთან კონფლიქტს იწვევს. სხვათა შორის, სწორედ კინობიუროკრატებთან კონფლიქტის გამო დაუბრუნდა პაატაშვილი სამშობლოს 80-იანი წლების დასაწყისში. ანდრეი მიხალკოვ-კონჩალოვსკის რომანსი შეყვარებულებზე მეტისმეტად რევოლუციურად მიიჩნიეს გამოსახულების თვალსაზრისით. ალექსანდრე გრაცკის ეს სიმღერა „იავნანა“ მიხალკოვ-კონჩალოვსკის ფილმის ტიტრებზე ისმის. მთავრდება სევდიანი ამბავი საბჭოთა რომეოსი და ჯულიეტასი და ეკრანზე ტიტრებთან ერთად მოსკოვის პეიზაჟები ჩნდება. მაგრამ პაატაშვილის თვალით დანახული მოსკოვი ისეთია, თითქოს ოპერატორმა რაღაც სხვა არარსებული ქალაქი გადაიღო, თითქოს სასურველი ქალაქი დახატა და არა გადაიღო. სწორედ ამ ფილმში გახდა ნათელი პაატაშვილი საოპერატორო ხელოვნების რადიკალურ ცვლილებაზე უცნებობს. მას უნდა, რომ კამერა კი არ აღბეჭდავდეს, არამედ ცვლიდეს სინამდვილეს. მას სურს გააცოცხლოს, სულიერება მიანიჭოს ცივ კინოობიექტივს. იგი დაჟინებით ცდილობს კინოკამერა მხატვრის ფუნჩს დაამსგავსოს. რუსულ საბჭოთა კინოში ასეთი სტილი არასდროს ყარებიათ. აქ უფრო ყოფით კინოს ანიჭებდნენ უპირატესობას. ეკრანზე არაყი თუ არ გამოჩნდა, ან ჭუჭყიანი ქვაბები, გამოსახულება არარეალისტურად ითვლებოდა. მაგრამ ლევან პაატაშვილისთვის პერედვიჟნიკური ტრადიციები უცხო იყო. იგი სხვა კულტურის შვილია, პოეტური ფერწერის კულტურისა.
უამრავი ადამიანია, რომელიც იღებს კარგად, მაგრამ ოპერატორი არის ცოტა. ოპერატორის პროფესიას მე შევადარებდი პოეტისა და დირიჟორის სიმბიოზს და აი სწორედ ეს აქვს ბატონ ლევანს, რომელიც მას გამოარჩევს ალბათ ყველა ოპერატორისგან მსოფლიოში. ეს არ არის გადაჭარბებული. ბატონ ლევანს ისეთ პერიოდში და ისეთ დროს მოუწია და ისეთ ქვეყანაში მოღვაწეობა, რომელსაც არ ქონდა ისეთი მსოფლიო პრომოუშენ, როგორც ახლა ამბობენ. თორემ სტორაროზე ნაკლები თუ მეტი არა, ნამდვილად არ არის.
ეს დავით გუჯაბიძეა, ლევან პაატაშვილის მოწაფე, თეატრალური ინსტიტუტის საოპერატორო ფაკულტეტის პირველი კურსდამთავრებული. ამ სახელოსნოს სწორედ ლევან პაატაშვილი ხელმძღვანელობდა. თეატრალურ ინსტიტუტში მუშაობა პაატაშვილმა მოსკოვიდან სამშობლოში დაბრუნებისთანავე დაიწყო. თავიდან ყველა პირობა შეუქმნეს. პაატაშვილის, როგორც ოპერატორის პირველ ფილმს, თენგიზ აბულაძის „სხვის შვილებს“, ახალი ქართული კინოს პირველ დიდ გამარჯვებად მიიჩნევდნენ, იმასაც ამბობდნენ, თბილისი ასე არავის გადაუღია კინოშიო. დავით გუჯაბიძის თქმით, ლევან პაატაშვილმა თავიდანვე დაარწმუნა ქართველი კინემატოგრაფისტები, რომ ოპერატორის ხელოვნება არ არის სწორად გადაღებული ფილმი. პირიქით, ოპერატორს არ უნდა შეეშინდეს სიახლის და არასდროს აქციოს კამერა პასიურ დამკვირვებლად.
და ოპერატორის ხელოვნება იწყება იქიდან, როდესაც შენ უკვე არ რვევ ამ ყველაფერს, როდესაც კადრიც გიყანყალებს. შეიძლება ფოკუსი იყოს არეული და ეს იყოს დიდი მხატვრულობა.
ლევან პაატაშვილის კიდევ ერთი მოწაფე, გიორგი ბერიძე, ლეგენდად ქცეული ოპერატორის პედაგოგიური ნიჭზე გვესაუბრება. გიორგი ამბობს, რომ პაატაშვილი არამარტო დიდი ოპერატორი, არამედ ბწყინვალე თეორეტიკოსიცაა. კაცი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთიანი ურთიერთობის დროსაც უამრავ სასარგებლო ინფორმაციას იძლევა.
ეს არის ადამიანი, რომელმაც ჩვენ ძალიან ბევრი რამე გვასწავლა. თავისი ათასნაირი უცნაური თვისებით. ძალიან ემოციურად და ძალიან მრავალ სიტყვით გამოხატავდა იმას, რაც არ მოსწონდა. Ну, ჩვენ ფოტო ორი წელი სუ ფოტოებს ვიღებდით. ტირილამდე მივსულვა რა, ისე რაღაცა ერთ დღეში გადაღეულა 1000 ფოტო, თუ თავზე გადაგახევენ და ერთზე რო შეიძლება, ну, вот это ничего. То თქვა, ეს იყო დიდი ბედნიერება. როგორც ჩვენი არ მოსწონდა არაფერი, ისევე თავისი არ მოსწონს არაფერი.
ლევან პაატაშვილს სრულიად განსხვავებული სტილის რეჟისორებთან მოუხდა მუშაობა, მაგრამ მისი მოწაფეები ამბობენ, რომ ყოველთვის ცნობენ მაესტროს ხელწერას. გიორგი ბერიძე იხსენებს ცისფერ მთებს, რომელშიც პაატაშვილმა მაგიდის ნათურები დადგა, რათა როგორმე შეექმნა სიმყუდროვე ზამთრის ნოველებში და ჰაერით მაინც გაევსო ადამიანურობას მოკლებული საბჭოთა ბიუროკრატული გარემო.
ითვლებოდა და ითვლება, რომ ლევან პაატაშვილი ნელა მუშაობს. მე მახსოვს ბატონ ლეზო ესაძე, რომ იზდა და ჭადრაკს თამაშობდა რამოდენიმე საათი, სანამ ბატონი ლევანი აწყობდა იმ ნატვირმორც იმ ახლო ხედებზე ლინზებით. ანუ მისი 100%-ით მისი დრო და ენერგია ამ დროს ამ საქმით იყო დაკავებული და ეს არისო ის, რომ ეს კაცი ზიზდა ფიქრობს რაღაცა, არა კონკრეტულად აკეთებდა რაღაც საქმეს ყოველდღე.
ქართველებმა ლევან პაატაშვილის ახირებული ხასიათი, მისი ბრძოლის უნარიანობა ადვილად დაიტანეს. ბოლოს და ბოლოს პრესტიჟის საქმე იყო მუშაობა ადამიანთან, ვისაც სტორაროს, პასკვალინო დე სანტის სადარებდნენ. მაგრამ ლევან პაატაშვილი მაინც იძულებული გახდა წასულიყო საქართველოდან. ალბათ იმიტომ, რომ იგი ვერასდროს ეგუებოდა უსაქმურობას, დაუდევრობას, საქმისადმი არა პროფესიონალურ დამოკიდებულებას. ალბათ იმიტომ, რომ კინო ხელოვნება მისი ცხოვრების ნაწილი გახდა. 90-იანი წლების დასაწყისიდან კი ქართული კულტურა დაუდევრობამ და არაპროფესიონალიზმმა მოიცვა. კინო კი გარდაიცვალა. ყოველ შემთხვევაში აღარ არსებობდა ის, რასაც მთელი ცხოვრება ქმნიდა პაატაშვილი. სინათლითა და ადამიანურობით სავსე სივრცე. არც კინოში არსებობდა და არც ცხოვრებაში.
ეს სიუჟეტი ლევან პაატაშვილის 80 წლის იუბილეს მიეძღვნა, გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში 10 წლის წინ. ლევან პაატაშვილი 90 წლის გახდა ოპერატორი, კინემატოგრაფისტი, რომლის სახელს უკავშირდება, როგორც უკვე გითხარით, ქართულ კინოში გამოსახულების აღორძინება. ნამდვილად ქართული კინო გახდა უფრო სანახაობრივი მას შემდეგ, რაც ოპერატორი ლევან პაატაშვილი იღებს ფილმებს თენგიზ აბულაძესთან ერთად, ფილმის „სხვის შვილები“, ლანა ღოღობერიძესთან ერთად, და 80-იან წლებში უკვე საქართველოში ბრუნდება მოსკოვიდან და იღებს ფილმებს რეზო ესაძესთან ერთად. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიყავს მე, გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ჩანდებოდეთ.